Aizvadītajā gadā Lietuva pievērsa plašu starptautisku uzmanību ar vairākiem lēmumiem, kas ļoti saniknoja Ķīnu. Pērn maijā Lietuva izstājās no Ķīnai nozīmīgā ekonomiskās un politiskās sadarbības formāta 17+1, kurā piedalās galvenokārt Centrāla Eiropas un Austrumeiropas valstis. Lietuvas ārlietu ministrs Gabrieļus Landsbergis paziņoja, ka Ķīna šo formātu izmanto, lai šķeltu Eiropas Savienību. Ministrs norādīja, ka Eiropas Savienībai jāveido vienota politika attiecībās ar Ķīnu. Novembrī Viļņā atklāja Taivānas pārstāvniecību, kuras nosaukumā ir minēts pašas Taivānas, nevis salas galvaspilsētas Taibejas vārds, ko parasti lieto, lai neaizvainotu Ķīnu. Pekina uzskata Taivānu par separātisku provinci, lai gan sala nekad nav bijusi Ķīnā valdošo komunistu kontrolē. Ķīna dara visu, lai nepieļautu, ka Taivāna mēģina darboties kā neatkarīga valsts. Lietuviešu rīcība nepalika bez Ķīnas atbildes. Pekina apturēja kravas vilcienu satiksmi uz Lietuvu un pārtrauca pārtikas importa atļauju izsniegšanu Lietuvas uzņēmumiem, kā arī samazināja kredīta limitu un paaugstināja cenas Lietuvas uzņēmumiem. Decembra sākumā Ķīna izdzēsa Lietuvu no savām muitas sistēmām. Pēc laika problēmas šķietami tika atrisinātas, tomēr Lietuvas uzņēmumiem joprojām ir sarežģīti deklarēt savas preces Ķīnā. Lietuvas prezidents Gitans Nausēda šonedēļ paziņoja, ka bija kļūda izmantot Taivānas nosaukumu salas pārstāvniecībai Viļņā.
Domāju, ka ne jau Taivānas pārstāvniecības atvēršana bija kļūda, bet gan tās nosaukums, kur ar mani nesaskaņoja. Pārstāvniecības nosaukums ir kļuvis par izšķirošu faktoru, kura dēļ tagad būtiski tiek ietekmēts mūsu attiecības ar Ķīnu. Dzirksteli uzšķīla nosaukums un tagad ir jācīnās ar sekām. Un es teiktu, ka pret Lietuvu ir piemēroti nekonvencionāli pasākumi. Tādēļ mums ir jārīkojas īpaši aktīvi un jāsūta ļoti skaidrs signāls Eiropas Savienībai, ka šis ir uzbrukums, noteikts spiediens pret vienu no Eiropas Savienības dalībvalstīm.
Vienai iš Eiropas Sąjungos valstybių.
Nausēda arī pieprasīja ārlietu ministram Landsbergim piedāvāt plānu, kā deeskalēt spriedzi attiecībās ar Ķīnu. Landsbergis apgalvo, ka pirms Taivānas pārstāvniecības atvēršanas Viļņā visas darbības tikušas saskaņotas ar prezidentu. Nausēdas izteikumi nepalika nepamanīti Pekinā. Ķīnas ārlietu ministrijas pārstāvis Van Sveņbins uzslavēja Lietuvas prezidenta pozīciju.
Savas kļūdas atzīšana ir solis pareizajā virzienā, bet vēl svarīgāk ir veikt darbības, lai labotu kļūdu, kuras rezultātā tika radīts maldīgs priekšstats par vienas Ķīnas, vienas Taivānas principu un atgriezties uz vienas Ķīnas principu ievērošanas ceļa. Es arī vēlos norādīt, ka Ķīnas un Lietuvas attiecību neveiksmes ir ļoti skaidrs. Attaisnojuma meklēšana savai kļūdainai rīcībai nepalīdz nerisināt problēmu, neuzlabot Ķīnas un Lietuvas attiecības.
Nausēdas nostāju jautājumā par Taivānas pārstāvniecības nosaukumu kritizējuši vairāki Lietuvas politiķi. Seima deputātu grupas sadarbībai ar Taivānu vadītājs Mats Maldēķis paziņoja, ka demokrātiskās Taivānas atbalstīšana ir pareiza rīcība, pat ja tā rada sarežģījumus Lietuvai. Viņaprāt, prezidentam vajadzētu lepoties ar to, ka Lietuva stājas pretī Ķīnas draudiem. Savukārt Eiropas parlamenta deputāte Aušra Maldēķiene Nausēdu nodēvēja par nožēlojamu un apsūdzēja prezidentu mēģinājumā iztapt Ķīnai. Lietuvas valdības vadītāja Ingrīda Šimonīte ir atteikusies izteikt vērtējumu par prezidenta izteikumiem, vien piebilstot, ka viņa ir vīlusies par izveidojušos situāciju. Prāgā bāzētās domnīcas European Values direktors Jakubs Janda norāda, ka Nausēda un Šimonīte ir politiskie oponenti.
Starp viņiem ir daudz nesaskaņu, galvenokārt par iekšpolitiskiem jautājumiem. Diemžēl šīs nesaskaņas ir skārušas arī Lietuvas ārpolitiku, piemēram, valsts nostāju pret Taivānu.
Kamēr Lietuvas politiķi ķildojas par Taivānas pārstāvniecības nosaukumu, tikmēr Taibeja izrāda pateicību Viļņai. Taivānas valdība šonedēļ paziņoja par plāniem investēt Lietuvā 200 miljonus dolāru, lai palīdzētu mīkstināt Ķīnas sankciju nodarīto kaitējumu Lietuvas ekonomikai. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.